Poslušnik svetitelja Nikolaja. Kazivanje o životnom podvigu starca arhimandrita Ipolita, namesnika Rilsko-Kurskog manastira. Elena Bobohina, grad Rilsk. Moja majka je bila veoma bolesna. Dobila je napad i pozvali smo hitnu pomoć. Lekari su joj dali injekciju. Otišli, a njoj je bilo sve gore i gore. Sedim sa njom i ne znam šta da radim. 3 sata je posle ponoći. U mislima smo se obratili starcu i Politu. Pomozi, starče. Odmah je majčin bol počeo da jenjava. Bilo joj je malo lakše i zaspala je. Mislim da se otac i Polit tada pomolio za moju majku. Otac i Polit je svima delio ikonice. Svima koji su mu se obraćali. Znao je tačno koju ikonicu da da određenom čoveku, tako da mu bude od koristi. Kom svetitelju da se moli? I od kog svetitelja da traži pomoć? Mnogima je davao papirnu ikonicu svetog velikog mučenika Jovana Sočalskog, koji pomaže u životnim nevoljama, u tragičnim poslovima. Starac je veoma voleo kada čovjek ima dovoljno sredstava za život. Veoma mu je teško padalo da gleda bedu i siromaštvo. On je sam poticao i siromašne seljačke porodice. Trudio se da nekome pokloni svinju, nekome kozicu. Uzmite, govorio je, daćete novac kad budete mogli. Početkom 90. godina je manastiru bilo veoma teško nabaviti potrebne namirnice. Putovali su u selo Boljšegneusevo, tamo je starac osnovao ženski manastir gde su uzgajali krompir. Sestre su se žalile, eto, stalno smo u polju, a ne molimo se u crkvu. A otac Ipolit im je odgovarao: zar nahraniti čoveka nije Bogu ugodno delo? Dolaze Hristos i svetitelji i kao stranci. Nahranite, majke, nahranite. Svetlana Selkunova je išla u pedagošku školu u Rilsku, a njena majka je radila sa mnom. Sveta se spremala da upiše pedagoški institut i poslala je po starče blagoslov. Spremam se da upišem pedagoški institut u Vladimiru. Tamo imamo rođake. Oče, blagoslovite. Daleko ti je i bit će ti teško u Vladimiru, ali idi tamo, upiši tehniku. Ali, stače, ja sam završila pedagošku školu i treba da upišem pedagoški institut. Da, da, upiši tehniku. Ali ne tehnički, nego pedagoški institut. Dobro, kako hoćeš. Odmahnuo je rukom, uvidevši da se Svetina majka već ljuti. Devojčica je došla u Vladimir sa svojom diplomom i kaže joj, morate da položite sve ispite. S vašom diplomom ne možete da upišete naš institut. Pa šta da radi? Preko puta se nalazio Politehnički institut. Otišli su tamo i jedan od fakulteta je profilni, prošla je savjetovanje i upisala ga bez polaganja ispita. Sluga Božji Sergej iz Rige, trenutno radi u Rilsku, je pričao kako je po blagoslovu starca putovao u Moskvu po duhovnu literaturu. On je zajedno sa još jednom sluškinjom Božijom poneo mnogo knjiga i bilo im je jako teško da nose. Vrućina, sunce upeklo, torbe su prepune, te su u podzemnom prolazu rešili da kupe gajbu piva. Kupili su popili, poneli dalje sve na železničku stanicu, zatim Kursk, Rilsk. Doputovali su, žale se starcu. Vrućina, nemamo novca. Jedva smo nešto nakupili za karte. A starac će. A za gajbu piva ste imali novca? Starac je vidio ceo njihov put do najsitnijih detalja. Tatjani Kuropatovo je rekao, sestro, ti ćeš biti igumanija. Ona se neočekivano osmešila. Starče, da li vi to vidite ili kako? Kako za koga? A na tebi lično vidim krst. Odgovorio je starac na direktno pitanje. Viktora, Tatjaninog muža, je blagoslovio da uči za sveštenika, a on je sve odugovlačio. Viktor je jednom došao kod starca, razgovarao sa njim, a Tatjana ga pita, šta ti je starac rekao? Viktor odgovara u nedoumici. Pitao mu je sve, kako je Boris Nikolajević, kako Mihajla Sergejević? Posle toga su svi shvatili da je otac Ipolit znao za Viktorovo neobično bavljanje politikom. Posle mu starac više nije davao blagoslov da bude sveštenik. Kasno je, rekao je. Uskoro se Viktor ozbiljno razboleo. Moj muž je često viđao oca Ipolita jedva živog. Neradnim danima su u manastir dolazili po 5-6 autobusa sa svih strana. Manastirsko dvorište je bilo puno automobila. I svi žele da porazgovaraju sa starcem, žele da se za sve pomoli. Od njega su svi odlazili radosni, utešeni, obodreni. A kako je bilo njemu da uzima na sebe grehe i iskušenja i nevolje tolikih ljudi? I pored svega, nikoga nikada nije video ljutog, tužnog. Niko nije mogao ni da ga zamisli takvim. Mnogi su naravno dolazili iz radoznalosti, postavljali glupa pitanja. On je slušao, trpeo, smirivao se pred svakim. Jedna žena je bila toliko uporna da starac pročita pismo njene ćerke, iako je on već dao iscrpan odgovor. Starac je uzeo pismo u ruke, počeo da čita, iako mu je sadržaj pisma bio poznat od ranije. Odjednom je žena primetila da starac čita pismo od ozdo nagore, držeći ga na opačke. Postidela se. Samo jednom je starac rekao, mnogi u manastiru žive kao u raju, a ja sam ceo život proživeo kao u zatvoru. Starac je blagoslovio mog muža da ode kod blažene Ljubiške Petrogradske. Kolje je razmišljao, da li na nedelju ili na dve, a starac mu je rekao da će se on za 2 dana vratiti u Rilsk. Kolja nije poverovao. Otputovao je kod blažene Ljubiške. Poklonio se moštima Svetog Jovana Kronštatskog i kako je poželeo nazad k starcu, u manastir, pošto je tu kupio povratnu kartu. Svoj put je prespavao. A zatim je saznao da je taj voz imao veliku havariju na putu. Došao je sljedećeg dana. Tako se i desilo kako je starac predskazao. Stigao je posle 2 dana. To te je Sveti Jovan Kroštanski poslao kod Svetog Jovana Rilskog. Osmehnuo se starac Ipolit. Mnogi u Rilsku i Kursku su roptali, nesvatujući da starac prihvata sve koje Gospod dovodi u manastir. Sirote, uboge, narkomane, pijanice. Jedna žena je na svoje oči izgubila muža i 2 dece. Oni su stradali za vreme rata. Ostala je bez sredstava za život, bez dokumenata. Stalno su je prebacivali. Glava i srce je stalno bole. Kome je potrebna takva? Samo su me ovdje prihvatili. Umirila se ona iako je samo malo bila u manastiru. Često su se starcu žalili, tobože, Ta je pijanica, ta je lopov, ta je narkoman. Ovoga treba dovesti u red, a ovoga isterati. On je sve to pažljivo slušao i ne jednom rekao. Oče, ja ovdje nisam nastojatelj. Starče, a ko je nastojatelj ako niste vi? Sveti Nikola Ugodnik. Onoga koga treba, on pošalje k meni. Kako ako mi svetitelj šalje nekoga, a ja treba da ga oteram? On će sam to da odredi. On je sve prepustio Božjoj volji i svetom Nikolaju. I vidiš, nekad neko ode sam, a neko i želi da ode, ali se to ne dešava. Po njegovom blagoslovu iskušenici su skupljali dobrotvorne priloge za manastir na pijacama Moskve, Rilska. Zavidljivci su zbog toga klevetali, ali je starac na to odgovarao rečima. Priložite sestre, spasavajte ljude, jer je prilog za manastir spasonosan za dušu. Vasilisa Ivanova Skudraj, predavač umjetnosti grad Moskva. Starac je imao običaj da šeta noću po predgrađu, gdje se nalazi naš Rilski manastir, i obilazio je kuće, molio se za ljude tajno, a da oni nisu ni znali. Išao je na groblje, prilazio svakom grobu i molio se. Jednom je na svežem grobu ugledao psa, koji je legao da ugine zajedno sa svojim gazdom. Pas nije nikome dozvoljavao da mu se približi i već je izdisao. Starac se pomolio i pošao, a pas za njim. Taj dik, kako smo ga potom nazvali, je čuvao starčevu keliju i bio je veoma opasan pas. Ponovo smo na leto došli u manastir. Moja čerka Olja je bila presrećna da može da mazi psa, kojem odrasli muškarci nisu smeli ni da priđu. I dik ju je izgrebao po celome licu. Našla sam je sva u krvi. Odvezli su nas u Rilsku regionalnu bolnicu. Dolazimo, a u bolnici nema nikoga da nam pomogne. Nalepili su neki flaster i napisali: dođite sutra. Na povratku u manastir sreo nas je starac, još neki iskušenici, nekoliko ljudi. Otac Ipolit je Olgu prekrstio i rekao: sve će biti u redu. Uveče se Olgino lice zateglo, dobilo boju. Ja sam bila toliko zadivljena da nisam verovala svojim očima. Od strašne rane koja je mogla da ostavi trajni ožiljak, ostala je samo mala kockica dužine 5 mm, koju niko ni ne primećuje. Imam dve već odrasle ćerke. A otac Ipolit me je blagoslovio da posinim osetinsko dete. Na krštenju mu je starac dao ime Georgije, za kojim nisu mogli da izađu na kraj u manastiru. Bilo je veoma nemirno. Danas taj dečak ima 12 godina. Već 3 godine živi kod nas, u našoj porodici. I slava Bogu, starčevim molitvama postao je pravoslavan. Moja rođaka Polina, ja sam njena kuma, je rođena duševno bolesna. Bila je sva prekrivena ljuspicama, ekcemom. Ne ni ekcemom, čak niko u Moskvi nije mogao da postavi tačnu dijagnozu, a tim pre ni da je izleči. Iz Rige u Moskvu došao otac Ambrosije i odseo je u susjedstvu moje sestre, na Lenjinom bulevaru, i pričao je da su u selu Zimovenki Belogradske oblasti, to je pre promjena naziva u Rilsk, živi divan starac, otac Ipolit, i da devojčicu treba da odvedemo kod njega. Oni su dopustili u Zimovenki. Otac Ipolit je pročitao molitvu mojoj rođaci i te ljuspice su nestale, ali ne odmah. Otac Ipolit je rekao, u njoj je legion zlih duhova, jer je devojčica preuzala sve grehe vaše porodice. Dojenč, izlazak zlog duha je sličan smrti. Ljudi se često toga boje i prestaju da se mole. Predstavite samo sebi. Apolonarija je umrla na naše oči, u svakom slučaju nama se tako činilo. Ona je posle ležala ne dišući, a starac je rekao, ne bojte se, to je samo jedan zli duh izašao iz nje. Samo jedan. Danas ta devojka završava pravoslavnu medicinsku školu i upisat će medicinski fakultet, a u školi nije mogla da ide zbog te bolesti. Ona se po starčevom blagoslovu kupala na udaljenom izvoru Majke Božije, koji se nalazi iza manastirskog zida. To je jedan od najjačih manastirskih izvora. Ulazila je u njega, mučila se, zli duhovi je nisu tako lako napustili. A kada su je potpuno napustili, postala je tako tiha, radosna, prosvetljena. Trenutno neguje bolesne od raka u Moskvi. Poslušnik Mihail je imao panariciju. To su nesnosni bolovi u palcu. Počeo da ga u furocilinu. Ali ništa nije pomagalo. Ja mu kažem, Mišo, treba da ideš kod starca. A on neće. Neću da idem kod starca samo zbog palca, da ga uznemiravam glupostima. Ja sam dobio panariciju. Ja kao i strogi poslušnik. Miša nisam otišao kod starca, već je on sam došao. Moramo nešto da uradimo. Bole nas palčevi. Starac je odgovorio, treba se pomoliti, i otišao. Posle nekoliko sati više nije bilo ni traga od bolova u našim palčevima. Kada starca nisu slušali, dešavale su se svakakve neprijatnosti. Bila je u manastiru majka Ana, duševno bolesna. Starac ju je izlečio i ona je ostala kod starca. Jednom je u manastir došao iz Kurska njen sin, mlad momak, koji je maštao o automobilu. On je mnogo godina štedeo novac i na kraju je sebi kupio kola strane marke, kojima je došao i želeo da provoza i majku. Starac je pogledao njegov automobil i rekao, da li bi ga poklonio manastiru? Kako da ga pokloni kada je ceo život maštao i mašta je sad postala stvarnost? Mladić je otišao. Ja ne znam kako se to desilo, uglavnom imao je strašnu saobraćajnu nesreću. Automobil nije vredelo popravljati, a on sam je bio na granici života i smrti. Starcu, naravno, automobil nije bio potreban. On nikad nije govorio u prazno. Koliko je pred sobom video slabog čoveka koga očekuju nevolje. Starac se trudio da otkloni nesreću, objašnjavajući te situacije sa prenesenim značenjem. Ali taj mladić nije ništa shvatao, ili tačnije nije želeo da shvati. Kosta Rostovski je došao u manastir iz zatvora. Bio je živahan čovjek i stalno je odlazio u Rostov na Don. Starac mu je govorio, nemoj, ne idi tamo. Da li znate koje je starčevo pravilo? Tamo gdje si grešio, nemaš moj blagoslov da živiš, iako su tamo i dom i roditelji. Ne. Kostik je počeo da ga moli. Jer je veoma želeo da ide kući. Starac je vidjevši njegovu upornost upozorio Kosti. Vidim Baru i tebe u njoj, i tri milicionera kako te biju. Ali je Kosti je uradio po svome i otputovao u Rostov. Bio je rođendan na njegove sestre. Pošao je u prodavnicu, kupio tortu i na ulazu u prodavnicu vidi stoji stari čovek i neki mladi momak koji nešto traži od njega. Kosti je kao i obično pokušava da razreši stvar. Ostavi starca, zašto ga maltretiraš? Došlo je do tuče, pokazalo se da je momak milicioner, pa je pozvao u pomoć još dvojicu drugova. Oni su uhvatili Kostiju, bacili ga u milicijska kola, vozili ga po gradu i dugo tukli. Zatim su ga na jednoj ravnici izveli iz automobila ispred ogromne bare i bacili u nju. Kosta je čuo kako je kod jednog od njih škljocnuo zatvarač na pištolju, a drugi je rekao, baci ga. Kosta je puzao po bari, jedva je ostao živ, zahvaljujući molitvama starca Ipolita. Majka ga je posle toga lečila pola godine. Zatim se vratio u manastir. Jednom sam vidjela kako je otac Ipolit odbio jednu majku, koja ga je molila da bude njegovo duhovno čedo. Ja sam se veoma bojala da će mene odbiti, ali sam upisala za ispovest, nabrojala sve svoje grehe, a jedan greh sam prećutala. Nisam mogla da ga izgovorim i postidjela sam se zbog svoje gordosti. Pomislila sam da me starac više neće voliti ukoliko mu to budem rekla. Uzeo me za svoje duhovno čedo i rekao, vi ste moje čedo odavno. Kroz dve godine sam se našla u Donskom manastiru u Moskvi. Želela sam tamo da se pričestim na praznik Hristovog rođenja. Stojim u redu za ispovest. Gledam na kovčeg s moštima svetitelja Tihona, patrijarha i mislim, ispovedit ću taj greh jer me savest mučila. Tako sam i uradila, a sveštenik je upitao, da li vi imate duhovnika? Imam, oca Ipolita. Otac Ipolit, i vi njemu niste rekli za to. On se tako uznemirio da je prestao da ispoveda ostali narod, a meni je rekao, dok taj greh ne ispovedete svome starcu, ja vam ne dajem blagoslov ni da u crku dolazite. I ušao je u oltar. Ja sam se uznemirila. Ljudi su počeli da šapću. Zbog vas je prekinuta ispovest. Stojim sva izgubljena, ne znam šta da radim. Pošla sam kući, nikome ništa nisam rekla. Pripremam salatu. Dolazi Rostislav Arhipov, Sada jeromonah Roman i govori. Starac Ipolit zove Vasilisu na ispovest. Ja sam izbezumljena. A gdje je on? Kod nas kući. Otrčala sam na Lenjinov bulevar, pala pred njega na kolena, sva u suzama. A on mi tiho govori. Sestro, ja znam. Ja sam samo čekao kada ćete vi to meni reći. Izletela sam iz te kuće, otrčala ponovo u Donski manastir, popela se stepeništem i ušla u crkvu, kad meni u susret ide sveštenik kod koga sam bila na ispovesti i koji u to vreme već trebao da ode. Vičem, oče, starac mi je sve oprostio. Tog dana sam se pričestila. Pravo čudo. Kod starca je došla Larisa, duhovna ćerka iz Magnitogorska, bogata žena, i pričala. Starče, hoću da kupim kuću, vikendicu da izgradim. Jedan automobil da prodam, a drugi da kupim. Blagoslovite. Starac je naravno blagoslovio. Prilazi mi sva radosna. Starac je odobrio sve moje planove, a ja sam joj mirno odgovorio. Ti si tražila od njega blagoslov, ali on video da si ti već unapred rešila da uradiš. Pa pošto si rešila, onda tako i radi. A poznati volju Božju preko starce moguće jedino onda kada nemaš odgovora u svom srcu. Našla sam kuću u Rilsku i htjela da je kupim. Starac je rekao, ne, ne dajem blagoslov. Sedi u automobil, otići ćemo zajedno. Seli smo u automobil i pošli na salaš. Starac me je doveo na salaš i rekao, evo kupi ovaj salaš. Pogledala sam tu kuću, koliba na pilećim nogama. Starče, kaže mu, ja sam žena iz grada, a za ovo je potreban muškarac. Ja sam sama sa decom, kako ću? On mi odgovara, udaćeš se. Odavno sam se znala sa Sergijem i starac je blagoslovio naš brak još u zimovenki, rekavši, treba da budete zajedno. Ja sam tada pogledala tog razmaženog Serjožu iz Rige i pomislila, ne, jednom sam bila udata, izgubila sam muža i neću više da se udajem. Nisam poslušala starca toga puta i otišla sam. Još 4 godine sam živjela sama, bez muža, s decom, a Serjoža je u to vrijeme došao u Rilski manastir i kao građevinski inženjer pomagao izgradnju tora za telad. Otac Ipolit mu je govorio, ona već putuje, a zatim, ona je već došla. A on se misli, o kome to starac priča? A ja sam zaista došla i plačem na tom salašu, za koji je starac dao blagoslov da kupim. Pošla sam u manastir, ušla u crkvu, bilo je mračno, samo su sveće gorele i odjednom mi prilazi neki muškarac u čemperu i grli me. A ja mislim, ko li je to? Sergij se toliko promenio, sav zarastao, priprost. Ja sam samo po nekoj intuiciji shvatila da je on. Još jednom sam pokušala da odem od njega, ali smo se venčali i trenutno živimo zajedno zahvaljujući starčevim molitvama. Mojoj najstarijoj čerki Vasilisi, nas dve smo imenjakinje, starac Ipolit od gospoda izmolio muža. Došla sam kod starca i rekla mu da tobože čerku prose. Te jedan seminarist, a drugi pojac. Kakav je taj pojac? Njen muž, najstariji istražni prekršajni sudija iz grada Ljgova. Ja ću na to sa suzama. Istražni prekrasni sudija, moj zet. A kroz 2 mjeseca nas je starac upoznao u manastiru. Vasilisa, upoznajte se. Ovo je tvoj zet, a ovo je mladiću tvoja majka. Mlada nevesta je svog ženika prvi put vidjela posle nekoga vremena. Venčali su se. Vole jedno drugo. Moj zet Aleksandar je zatim dobio službeni premještaj iz Ljgova u Rilsk. Iz Moskve je u Rilsk došao Petar Zaslavski, lekar, travar. On je imao tešku srčanu manu i trebalo je da umre još u detinjstvu, ali ga Gospod nije tada uzeo, već ga je doveo u Sveto-Nikolajevski manastir. I tamo je živeo. Jednoga leta mu je bilo jako loše. Osjetio je da umire. Otrčao je do kelije oca Ipolita. Trči i govori, jao, ja to starcu još nisam ispovedio i o tome mu još nisam pričao. I ovaj greh sam zaboravio. I trči, pada pored starčeve kelije i tu i umire. Pored su se našli ljudi koji ga nisu poznavali. Trče starcu. Starče, tamo leži jedan iskušenik, ne diše. A starac odgovara, sve je u redu, idite. A sam nije izašao, već je počeo da se moli. Svi su se okupili oko Petra. Odjednom izlazi starac i glasno govori, radujte se, Naš Petar je na nebesima. Mi gledamo. Jasan letnji dan. 25. jul 1994. godine. Čisto nebo i dve duge nad Petrom. Nema ni kiše, ni oblačka. I svi su veseli, umjesto da plaču. Iskušenik Vjaceslav, žitelj Sveto-Nikolajevskog manastira. Paralizovana žena se kupala na manastirskom izvoru Svetog Jovana Rilskog, a pre toga otac Ipolit je očitao molitvu. Na izvoru je žena ispružila ruke, zamolila da je pridrže, napravila samo nekoliko koraka, a zatim prohodala. Invalidska kolica su za njom poslali odmah potom. Iskušenik Vladimir je imao upalu gornjo vilične šupljine, tako da čak nije mogao da pravi pojasne poklone i uputili su ga u regionalnu bolnicu. Došao je da moli oca Ipolita za blagoslov. Starac ga je savjetovao da ispunjava poslušanje koje iskušenik zbog bolesti nije izvršavao. Vladimir se smirio i jedva došao do mesta da je trebalo da izvršava poslušanje i upala je prošla bez ikakvih posljedica. Marko, poklonik Sveto-Nikolajevskog manastira, došao iz Vladikavkaza. Srce mi je govorilo da odem tamo. Ranije sam bio bolestan. Lečio sam se od narkomanije. Sada sam oženjen po starčevom blagoslovu. Imam i decu. Jednom cenim na klupici, a otac Ipolit mi govori. Evo, ruske lepotice, ide tvoja žena. Ja je ranije nisam poznavao. A evo još čuda. U februaru 1996. godine starac je bio u Moskvi. U to vreme su u manastir u Rilsku dovezli boleznu devojku Nonu. Strašno ju se vrtelo u glavi. Nisu znali šta da rade. Bivša narkomanka. Muž se obesio. Privezali su je za krevet. Tako je podivljala. Poručili su mu da je pazim. Na kraju krajeva odlučili su da je odvedu u bolnicu. Pozvali su hitnu pomoć. Izašao sam iz kelije da prošetam po manastiru i vidim otac Ipolit mi ide u susret. Blagoslovio me i počeo da razgovori sa mnom. Nemoj da dozvoliš da ide u bolnicu, propašće tamo. Izdrži još dva dana, doći će njena majka i sve će se srediti. Rastali smo se, idem dalje, a u susret mi ide iskušenik. Pitam ga, jesi li video starca? Kog starca? Zbunio se on. Starac je u Moskvi. Zaista, starac je u to vreme bio u Moskvi. To su svi potvrdili, a Nonina majka je došla kroz dva dana. I Noni je bilo bolje. Nismo dozvolili da ide u bolnicu. To nije bio san niti vizija. Opštio sam u manastiru sa starcem, kao što sad razgovaram sa vama, koji se u to vreme nalazio u Moskvi. Raisa Andrejevna Lipovaja, grad Sumi. Jednom je starac rekao, vi ste lekar. Ja nisam shvatila zašto lekar kada sam po profesiji ekonomist. Koga ja treba da lečim? Kada sam došla kući, pozvala sam sina i sin mi je rekao da dok ja nisam bila kući, moj trogodišnji unuk se teško razboleo. Otrčala sam u bolnicu ponevši sveto ulje koje sam donela iz Rilskog manastira i odmah sam sve shvatila i počela sam da ga mažem svetim uljem. Sljedećeg dana unuku je bilo bolje. Naravno, nisam ga ja izlečila, već starac svojom molitvom. On je lekar, ali on nije hteo da mi znamo za to. Nina Ivanova, Muravjeva, grad Kursk. Starac mi je spasao od smrti. Došao sam kod njega u selo Nozdračevo, pod Kurskom, još do Rilska, do Zimovenki. Donela sam mu nekoliko torti koje su moji poznanici napravili. A mi ne jedemo te torte, rekao je starac. Zašto ste toliko napekli? Tu sede deca za stolom. A on je uzeo te torte još nekoliko limenki i govorio mi, sestro, daj da to sve izbacimo, a ja ću reći da monasi dobro jedu. Bacili su sve u pomijeru, a ja ništa ne mogu da shvatim. Takve torte pa u pomijeru. Zatim mi je rekao da su te torte ispekli vračari za smrt. Starac me iscelio od raka krvi, a prethodno postavljena dijagnoza je bila beznadežni slučaj. Već nisam mogla da hodam. Jedva sam došla do njega. Šta je bilo, bledunjava? Upitao me. Kroz tri dana iscelio svojom molitvom. Lekari su se zadivili. Starac je tada spavao na daskama, krov je prokišnjavao, živio je u takvoj ruševini. Uvijek je nosio zakrpljenu odeću, čak i kada je postao nastojatelj manastira. Nije išao sa žezlom, već sa štapom i nikad nije dočekao zoru. Uvijek je ustajao dok je još bila noć. Znao je sve naše pomisli do najsitnijih detalja. Veoma sam voljela ždralove. Na jesen bih dolazila kod njega, ne govoreći ni reč, rastužila se jer nisam vidjela te ptice kako lete. Idi pogledaj, eno ih lete. I pokazao bi rukom na nebo. Jednom je svojom molitvom izbavio iz zatvora Anatolija, druga moga sina Aleksandra. Anatoliju su dali 12 godina kolonije i već su ga transportovali sa ostalim robijašima. Gledam, vratio se nazad, nije prošlo ni dve nedelje kako su ga otpustili. Niko nije ni mislio, ni mogao da predvidi takvo čudo. Otac Ipolit je bio veliki molitvenik, ali nije želeo da se o tome zna, već je to sakrivao. Devojka Ira nije mogla nikako da se uda, te se s jednim momkom družila, te s drugim, ali je sve bilo uzalud. Povela se me kod starca, on je ugledao i upitao, hoćeš li mi svirati na violinu? Hoćeš li mi pevati pesme? Violina je bila njegov omiljeni muzički instrument. A zatim kaže, družiš se s momcima, ali te niko ne ženi. Ali ništa, udaćeš se, dobit ćeš sina i doći ćeš s njim kod mene u Rilsk. Prošlo je 10 mjeseci, a starac se interesuje i pita me, kako je naša Iraida, violiniskinja, je li rodila sina? Udala se i rodila, a njoj je bilo suđeno da ostane bezbračna. Ekstra sensi su to navračali. Starac je to otklonio. Uopšte, govorio je on, naša vremena su mračna, mnogo je zla među ljudima. Putovala sam sa sinom u Moskvu automobilom i tako smo na jednoj krivini zaokrenuli da smo se našli nad provalijom. Još samo malo je trebalo da do sigurne smrti, ali sam ja tada uspjela da viknem. Starče Ipolite, pomozi, spasi. Zatim kada smo se sreli, on se našalio. Kada vičeš, sestro, reci gdje se nalaziš. Starac me je već odavno znao ko sam i odakle sam, ali me je često pitao, da li si nam ti, sestro, došla iz Kurska? Bio je jurodiv. Mojemu mužu je rekao, Ivane Ivanović, znaš šta, ti ideš i u pozorište i u bioskop. Hoćeš li da me jednom vodiš u cirkus? Ivan Ivanić je poslužio i povezao starca u cirkus. Stigli su. Starac je izašao iz kola, pogledao i rekao, čak ni dece nema u cirkusu. Uskoro posle toga kurski cirkus je izgoreo, a zatim se obratio meni. A ti si odlazila u vrtić, pokaži mi svoje vrtiće. I mi smo pošli po dečijim vrtićima i on ih je blagosiljao. Veoma je želeo da se rađaju deca. U manastiru je sve pozivalo u trpezariju. Sve, zašto? Blagosiljao je ljude hranom i pićem. Često je nudio ljude da jedu iz njegovog tanjira. Tako se molio za njih. Mom mužu je predskazao smrt. Javio mu se nedjelju dana pred smrt u snu. Jednom je starac odveo podalje od manastira i pokazao rukom na crkvu. Sestro, pogledaj kakve su crkve ovdje izgrađene. Tako sveti Nikolaj Ugodnik plovi brodovima. A crkve su zaista kao brodovi. Dešavalo se da sam zajedno sa njim viđala svetog Nikolaja Čudotvorca, kako šeta nad manastirom. Uzbudila sam se, posumnjala, a on me je umirio. To je, sestro, dobro. Veoma je voleo da odlazi u šumu na izvor prepodobnog Serafima Sarovskoga. To je bio njegov omiljeni izvor i tamo se molio. Često je išao tako da ga niko nije primjećivao. Jednom sam ga upitala kako je postao monah. On mi je ispričao. Zovem se Serjoža. Zavoleo sam na selu. A meni je sve prolazilo kroz glavu. Monah je krenuo. Majka mi nije dala blagoslov da se ne ženim. Ja sam rešio da odem. Otišao sam u Kijev. Iz Kijeva u Glinsku pustinju, a iz Glinske pustinje sam došao na Svetu Goru. A na Svetoj Gori smo, sestro, ratovali sa zlim duhovima. A kada ti je loše ili si bolesna, ti, sestro, otiđi u crkvu i iz crkve ne izlazi, dok te Bog ne ukrepi. On je svima tako savjetovao. Jedna žena, ne znam čak ni njeno ime, je preko mene poslala ocu Ipolitu paket, ništa ne rekavši. Ja sam ga odnela starcu, on je otvorio, ja sam uzdahnula. Prstenje, minđuše, narukvice, sve zlatno. Pomislio sam, kad bih ja dobila neki prstenčić. Samo što sam to pomislila, a on odgovori. A šta ćeš ti? Ti si tako lepa. Sin te žene je nestao. Molit ćemo se za njega, a zlato ćemo dati u crkvu. Molio se. Zatim se ta žena javila pismom iz Krivoga Roga da je njen sin pronađen. Došla je kod mene jedna žena iz Norilska. Poželjela je da poseti oca Ipolita. Ja sam pošao sa njom u Rilsk. I u automobilu ona kaže, pogodit ću iz karti i možda će nešto reći. Dolazim u manastir, izlazi otac Ipolit i kaže, šta, ti si došla da gataš s kartama? Idi na, posle ceta se poželila starcu. Eto, novac sam izgubila, $6,000 su mi ukrali. Starac će na to. Ko ti je ukrao? Ti si sama dala za muziku, muzički centar, i zaboravila si gde si zaturila. Da li si krila od nekoga? Da zet je tu bio tad. Kakav je on zet tebi? On je sustanar tvoje čerke, a sada ćeš da čuješ kako su tvoje pare odletele u vetar. Zet se već slupao sa tvojim automobilom, tako da sada nemaš ni automobil, ni novac. Ona se vratila u Norilsk i sve je bilo tačno tako kako je starac rekao. Čuvam njegove stvari. Maramu. Čime glava zaboli, ja je stavim na glavu i bol prestane. Georgir Adamović, bivši žitelj Sveto-Nikolajevskog manastira. Božjega raba Jurija su bukvalno na rukama doneli u manastir iz grada Sumi. Noge su mu trnule. Mali prst mu je odgnilio i već odavno nije mogao da se kreće. Otac Ipolit mu je dao blagoslov da ostane, da nikuda ne ide iz manastira. Dok se leči vodom sa svetog izvora, da maže noge melenomom iz peštere i pored manastira starac je posećivao i bolesnik. Kroz 2 mjeseca on je već sam izašao na štakama. Kroz 3,5 mjeseca je došao kod starca i on ga je upitao, a ti još uvijek ideš na štakama. I on je otišao isceljen. Sad radi u svom rodome gradu, zdravije i sve je u redu. Reći ću vam nešto o sebi. Prvi put sam došao u Rilsk, da budem iskren, pijan. Iz manastira sam otišao u Skit, u selo Bobrovo, da premjestim peć. I tamo sam pijančio. Otac Ipolit je rekao mojim drugovima, idite, povedite svoga druga. Umreće tamo uskoro. Dovezli su me kod starca. Ujutru su mi donijeli nepročišćenu rakiju da mirišem, a ja sam od rakije odskočio. Istrčao na ulicu kao da me neko ozario. Od tog dana ne pijem, uopšte ne pijem, slava Bogu. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić. Gospodi, dani jarosti u tvoje ju, obličiš i minje, niži gnjevom tvojim nakažeš i minje. Pomiluj mja, Gospodi, jako nje. Oh, yeah.
И устыдятся зело вскоре.